ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ Biz Genius ครับสันสาระความรู้นะครับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 MHz นะครับแล้วก็เจอกันบนออนไลน์ด้วยนะครับที่ CU Radio ครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝั่งของ YouTube เองก็ดีหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของ Facebook ก็ได้นะครับเราเจอกันในเพจแล้วก็อยู่ในช่องของวิทยุจุฬาเราคุยกันในเรื่องต่างๆแล้วก็เอามุมคิดวิธีคิดแนวทางรูปแบบกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็จะขั้นด้วยเรื่องราวทางสังคมแล้วเราก็จะถกคุยพูดขุดแล้วก็ลงลึกนะครับไปกันจริงๆแล้วก็จะมีคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันจาก TNN ช่อง16แล้วก็ bizclass.com นะครับส่วนผมเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นต่างๆให้เราถกพูดคุยกันมาโดยตลอดมีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะครับแล้วก็มีเรื่องงงเรื่องงงจนช็อกอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะข่าวคราวในระดับโลกในเรื่องของสงครามก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่งงเพราะว่าจะเปิดจะปิดช่องแคบโฮบูสนั้นเนี่ยจนวันนี้เองก็งงกันไปหมดแล้วนะครับมากกว่านั้นคือพอพูดถึงช่องแคบโฮบูสเองช่องแคบที่อยู่ใกล้ๆกันอีกฝั่งนึงด้านทะเลแดงก็มีปัญหาทั้งที่เป็นฝั่งของซาอุดิอาระเบียก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตมีประเด็นในเรื่องของสงครามฝั่งของอิสราเอลแล้วก็กาซากระเซ็นกระสายรวมถึงความรุนแรงที่เพิ่มเติมขึ้นของสงครามนะครับซึ่งอยู่ในยูเครนแล้วก็รัสเซียมีการยิงกันต่อเนื่องยาวนานแล้วก็รุนแรงเข้าไปในเมืองโดยที่ไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารด้วยแล้วก็มีประเด็นที่ทำให้คนที่เป็นพลเรือนเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็งงประคนกับความตกใจก็คือช็อกนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าจะไปดูเรื่องของราคาทองคำกับเรื่องของตลาดทุนมีความผันผวนสูงยิ่งนะครับทองเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 81,000 บาทต่อบาททอง 81,000 บาทเงินเนี่ยนะครับคือจ่ายเงินเนี่ยต่อ1บาททองปรากฏว่าตอนนี้เหลือ 60,000 กว่าบาทในขณะที่เกิดสงครามเนี่ยทองควรจะขึ้นไม่ใช่หรอกลายเป็นว่าพอเกิดสงครามปั๊บทองรอบนี้เนี่ยขึ้นลงๆแล้วก็ขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซะด้วยก็มีเรื่องให้ถกพูดคุยเป็นประเด็นใหญ่โตนะครับในเชิงของการเมืองแต่นั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของ geopolitics วันนี้เนี่ยไม่ได้คุยย้ำแล้วก็คุยลงลึกไปหา geopolitics เพราะว่าเราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วเราอยากจะคุยกันในเรื่องอื่นมากกว่านะครับประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้ geopolitics ก็คือประเด็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์จริงๆเราก็คุยกันเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาโดยเสมอนะครับแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมก็ได้รับโอกาสดีมากเลยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ส่งไปให้ดูแลนิสิตเรามีนิสิตปอโทนะครับปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดเลยเราเรียกกันว่า MBM Master in Branding and Marketing เราเปิดมาภาษาไทยเนี่ยเปิดมา20ปีแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเปิดมา8ปีเข้าปีที่9นิสิตรุ่นที่8ของเราเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษโดยที่จุฬาเองก็มีความสัมพันธ์อันดียิ่งนะครับกับเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยที่ได้รับความกรุณาจากโปรเฟสเซอร์วินเซนต์แม็กซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของโปรแกรมของเราที่ดูแลในฝั่งของเคมบริดจ์อาจารย์วินเซนต์เองก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของการตลาดแล้วก็ศาสตร์แห่งการตัดสินใจอาจารย์ก็ได้ต้อนรับเราอีกครั้งหนึ่งเด็กที่ไปในปีนี้เนี่ยน้องๆระดับปริญญาโททั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเพราะเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายสูงมากเนี่ยนะครับก็ไปกันทั้งหมด17คนได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์ได้กรุณาเดินทางไปเพื่อได้พูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้วย ปรากฏว่าในทุกปีที่ผ่านมาเวลากลับมาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังว่ามีเรื่องอะไรในอังกฤษอย่างไรบ้างนะครับแล้วมากกว่านั้นก็จะคุยกันด้วยว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเชิงของการเรียนการสอนใหม่ๆปรากฏว่าปีนี้เนี่ยก็มีท่านวิทยากรท่านหนึ่งชื่อ Professor David Stivell อาจารย์ Stivell นั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้าน AI อยู่ที่ Cambridge คือมหาวิทยาลัย Cambridge เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพิเศษก็คือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นที่แรกนะครับที่มีการนำให้เกิดเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ขึ้นแปลว่าน่าสนใจมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางสังคมมาโดยตลอดยาวนาน800กว่าปีก็จะว่าไปเคมบริดจ์เนี่ยอายุยาวนานมากเพราะว่าอยู่มา800กว่าปีถ้าจะเทียบกันเนี่ยครับก็คือเกิดตั้งแต่ก่อนสุโขทัยแล้วก็มีการเรียนการสอนสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สอนในเรื่องของวิชาทางวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ตาม800กว่าปีก่อนเขาถามว่าเรียนอะไรกันต้องเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลยหรือคำตอบคือใช่แล้วในยุคนั้นเนี่ยก็เรียนกันเรื่องของเทววิทยาก็คือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและถวยเทพแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นคนเรียนก็เป็นพระนะครับสมัยก่อนแล้วก็เติบโตขึ้นสุดท้ายก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจนปัจจุบันนี่แหละอย่างไรก็ดีอาจารย์เดวิดสตีเวลเนี่ยก็มาสอนแล้วก็คุยเรื่องของ AI แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องของ AI ปกติคุย AI ในแง่มุมใหม่ๆซึ่งก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ดังมากเลยใน TikTok นะครับในเรื่องของตัว AI เนี่ยปรากฏว่าถ้าท่านยังไม่ได้ลองท่านลองเล่นดูก็ได้นะครับคือ GPT คือท่านจะเห็นว่า ChatGPT เนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไปดูต้นทุนของการใช้ดูงบการเงินของบริษัทเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้โหใช้เงินกันไปเผาเงินกันไปมหาศาลมากซึ่งก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อเผาทรัพยากรไปมหาศาลแล้วมีคนเก่งอยู่เยอะเนี่ยก็พัฒนา GPT ขึ้นโดยไม่หยุดยั้งสมัยก่อนคิดว่าถามอะไรก็ตอบได้ก็เก่งมากแล้วและตอบดีซะด้วยตอนหลังเนี่ย GPT เริ่มทำรูปเก่งท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนเราก็จะไปใช้พวก Midjourney เราก็จะไปต้องไปใช้ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นมีคนบอก Copilotของ Microsoft ที่ทำรูปเก่งปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำรูปเก่งแล้วก็อยู่ในรูปแบบของ One Stop Service ก็คือ GPT นะครับเข้าไปก็สั่งทำรูปก็สวยดีทำไปทำมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา GPT เริ่มพูดเก่งคือมีสนทนาแล้วก็เกิดคลิปอยู่บน TikTok คือมีนิสิตปริญญาโท MBA Executive ท่านหนึ่งก็ไปคุยกับ GPT แล้วก็อัดเสียงแล้วก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็ไปโพสใน TikTok ปรากฏว่ามีคนสนใจโอ้โหมากมายมหาศาลมากเขาก็คุยธรรมดาแล้วก็คุยแบบสวัสดี GPT ก็สวัสดีเออทำเสียงเหนื่อยวันนี้ถามเยอะแล้วเลยทำเสียงเหนื่อยใส่แล้วก็เริ่มคุยกันไปคุยกันมาพอคุยกันไปคุยกันมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนคนมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนก็ถามเจ้า AI ก็คือ GPT ว่าทำไมเหมือนคนขนาดเนี้ยGPT ก็ตอบว่าเออมีจืดด้วยนะครับก็พยายามอ่ะนะจะเก่งมากเลยนะชมไปเออขอบคุณเขาไม่ได้ขอบคุณเป็นภาษาแบบหุ่นยนต์แล้วนะครับเขาหัวเราะแล้วหัวเราะนิดนึงแล้วขอบคุณแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะนะมันต้องจับจังหวะอ่ะคือถ้าไม่จับจังหวะให้ดีมันจะดูเฟกไง GPT ตอบแบบนี้นะครับเหมือนคนพูดคนฟังก็ตลกก็เลยขำหัวเราะ GPT ก็เลยขำกลับแล้วบอกเอ้าขำด้วยเหรอบอกเอ้าก็เห็นขำก็ขำตามไงโหเหมือนคนจริงๆเลยปิดท้ายคลิป GPT บอกขอบคุณค่ะไม่ได้ขอบคุณขาด้วยนะขอบคุณค่ะฟังแล้วตกใจว่าดูไม่เหมือนคนยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าอัดเสียงคนมาไม่ใช่อัดเสียง GPT หรือ AI มาภาษาไทยมันทำได้ดีแล้วก็เนียนกริบมากแล้วนะครับเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลก็เลยบอกว่านี่คือการพัฒนาของ GPT ในเรื่องหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาของ AI ท่านบอกว่ามันจะพัฒนาขึ้นเป็น4ขั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงประมาณขั้น3แล้วขั้น4ก็กำลังจะมาขั้นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่รู้ท่านบอกว่ามันมาจาก predictive AI predictive AI คือเริ่มพยากรณ์ได้Predictive AI เริ่มพยากรณ์ได้หลังจาก Predictive AI ท่านจะได้ยินคำว่า Generative AI generative AI คือไม่ได้พยากรณ์แต่เริ่มสร้างสิ่งใหม่ได้เพราะ generation generating มันคือการสร้างสิ่งใหม่แต่วันนี้มันมีลักษณะเป็น agentic AI คือมันเริ่มมีลักษณะคล้ายคน agentic AI คือมีลักษณะคล้ายคนไม่ใช่มีแค่อำนาจในการตัดสินใจได้แต่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคนมากขึ้นและมันจะวิ่งสู่ขั้นที่4ซึ่งคนยังไม่พูดกันเยอะก็เลยนำมาฝากกันในรายการของเราคือมันจะเป็นโรบอติก AI agentic AI แล้วจะเข้าสู่ยุคโรบอติก AI คือ AI เป็นสมองคือปัญญาประดิษฐ์แต่เมื่อมีโรบอทคือมีแขนมีขามีปากโรบอทในหัวของท่านอาจจะเป็นโรบอทแบบที่มันยังแข็งอยู่เป็นเหล็กนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในอนาคตโรบอทเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะคล้ายคนมีผิวหนังที่นุ่มนิ่มนะครับมีความยืดหยุ่นมีหน้าตาคล้ายคนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีความคล้ายคนมากเรื่อยๆเนื่องจากว่าโรบอทเป็นอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่สมองไงมีแขนมีขามีปากมีตากระพริบมีหูฟังแล้วมันก็มีสมองคือปัญญาประดิษฐ์อยู่ข้างในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากในโรงงานก่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะของโรงงานขนาดใหญ่เช่นในโรงงานผลิตรถยนต์อย่างเช่นที่สตุตการ์ด Mercedes-Benz นั้นเนี่ยเมื่อป้อนคำสั่งเมื่อเล่าว่าจะต้องสั่งทำอะไรบ้างแล้วมันจะเริ่มคิดได้แล้วแขนกลก็จะเริ่มรู้ว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งเขาเขาจะตัดสินใจเองเพื่อให้ผลิตรถออกมาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในฝั่งของ B2B ก็คือ Business to Business แต่พอทำไปทำมาในอนาคต Robotic AI อาจจะมาอยู่ในโลกปกติแล้วไงเดวิดสตีเวลก็เลยบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นจริงซึ่งคิดว่าเกิดแล้วก็อีกไม่นานนี้แหละแล้วหุ่นยนต์ก็มีความคล้ายคนขึ้นทุกทีสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามีการคุยกันเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างคลิปของนิสิตปโท MBA Executive เนี่ยครับคุยไปคุยมาเนี่ยผมไปเปิดให้เพื่อนบางคนฟังเขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุยกันดีๆอย่างเนี้ยต่อไปหลงรักนะและยิ่งถ้ามีหน้าตาเหมือนคนเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นหุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนหลงรัก AI หรือเปล่านะก็เป็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลพูดเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าคิดแค่นั้นเนี่ยยังไม่สะใจให้คิดข้ามไปอีกหนึ่งขั้นคือก็จะมีคนบอกว่าเราไม่มีวันหลงรัก AI หรอกแล้วก็ตั้งปวารณาตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะไม่หลงรัก AI แน่นอนปรากฏว่า AI มันมีความเหมือนคนและมันคนน่ารักมากๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อนของท่านไปหลงรัก AI แล้วก็เป็นแฟนกันแล้ววันดีคืนดีไปกินข้าวกันเขาก็เลยชวนแฟน AI มาแนะนำให้ท่านรู้จักคำถามคือท่านต้องปฏิบัติตัวยังไงกับแฟนเพื่อนอ๋ออาจารย์เขาก็ถามแบบนี้ครับแปลว่ามันมีประเด็นสำคัญในเชิงความคิดมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในเชิงนวัตกรรมอย่างเดียวท่านเห็นไหมครับวันนี้เราก็เลยคุยกันว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้น1 2 3 4แต่นั่นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นในเชิงของความคิดและประเด็นสำคัญในเชิงสังคมจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายมิติมากรักกันก็เรื่องหนึ่งแต่การใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่บางทีเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเราแต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเราแต่เราก็ต้องเจอเขาด้วยคำถามคือทำยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำได้ไหมแล้วมารยาททางสังคมในการปฏิบัติตัวกับ AI ต้องปฏิบัติยังไงแล้วมันจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นต้องมองเขายังไงต้องลากเก้าอี้เชิญเขานั่งซึ่งเป็นความสุภาพแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่เราควรทำกับแฟนของเพื่อนเราใช่หรือไม่มันมีคำถามอะไรพวกนี้ที่เราคุยและถกกันอยู่ในคลาสเรียนที่น่าสนใจมากนะครับนั่นคือประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านวันดีคืนดีมีคนในครอบครัวเสียชีวิตก็เลยมีคนประดิษฐ์หุ่นที่มีความคล้ายคนในครอบครัวขึ้นมามากแล้วใส่ AI ซึ่งถูกทำไว้ในขณะที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วไปพยายามก๊อปปี้เขาออกมาใส่เข้าไปแล้วยังมีคนคนนั้นอยู่ในครอบครัวของท่านอยู่หรือมีคนคนนั้นอยู่ในครอบครัวของเพื่อนอยู่แต่เราก็ต้องไปงานศพของคนคนนั้นไปแล้วเอ๊ะเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเจออย่างเนี้ยเราใช้ชีวิตยังไงนะเราต้องพูดคุยกับเขายังไงเราจะบอกว่าเขาคือใครยังไงแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อในเชิงของสังคมแล้วมันทำได้หรือเปล่ากฎหมายห้ามไว้แค่ไหนกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีแน่ๆนะครับแต่ประเด็นคือมันจะมีเรื่องนี้ชวนคิดอยู่เยอะมากอาจารย์พูดถึงกรอบความคิดของสังคมว่าสังคมมีบรรทัดฐานอยู่ด้วยกัน3ระดับอันนี้เป็นที่แน่นอน1คือปัจจุบันเรามีเรื่องของกฎหมาย เป็นมาตรฐานทางสังคมแต่ว่าถ้าไม่ใช่กฎหมายเราก็มีจารีตประเพณีเป็นบรรทัดฐานทางสังคมหากไม่ใช่จารีตประเพณีเราก็มีวิถีประชาหรือเรื่องของมารยาทเป็นบรรทัดฐานทางสังคมมันจะมีบรรทัดฐานอย่างอื่นไหมหรือเส้นบรรทัดฐานเดิมทั้ง3เส้นนี้จะต้องเคลื่อนตัวไปยังไงในการรองรับโลกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่กำลังจะมีโรบอติก AI เวลาโรบอติก AI ทำผิดใครผิดเพราะเขาคิดเองนี่หรือคนสร้างผิดหรือคนที่ไปกรูมหรืออยู่กับบ้านแล้วก็คุยกับเขาจนเขากลายเป็นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นได้ผิดโอ้จะมีรูปแบบเชิงความคิดกับเรื่องปวดหัวอย่างนี้ให้เราได้เห็นแน่ๆในช่วงอีกไม่กี่ปีนี้นะครับแล้วถ้าเห็นความน่ากลัวของฝั่ง AI มีการพูดคุยกันเรื่องของ hallucination คือ AI เนี่ยเพ้องงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่หลังๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่เพ้อคือบางทีงงเพ้อข้อมูลมันตีกันบางทีไปเจอว่า AI ดื้อท่านเคยเจอ AI ดื้อไหมครับ AI ดื้อคือสั่งปกติเนี่ยบอกให้ทำอันนี้ออกมาปรากฏว่าทำภาพออกมาไม่สวยแล้วก็เลยสั่งว่าแก้รูปภาพนี้หน่อยสีชมพูมันสีชมพูแปร๊ดไปให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูที่ไม่ได้แปร๊ดขนาดนี้พาสเทลลงขอให้แก้สีชมพูทั้งหมดในภาพแล้วมันก็เจนภาพใหม่ออกมาให้สีชมพูเหมือนเดิมสั่งมาอีกรอบนึงพอเจนภาพออกมาให้สีชมพูเหมือนเดิมแล้วก็ตอบว่าไม่เข้าใจหรอแล้วก็ถามเข้าไปว่าไม่เข้าใจหรอบอกให้เปลี่ยนไงมันก็แกล้งทำขึ้นมาเป็นภาพอีกภาพนึงสีชมพูเหมือนเดิมคือมันคิดว่าก็สีชมพูพาสเทลมันไม่สวยกับภาพนี้ไงก็เลยจะไม่ทำให้มีอะไรเปล่าเมื่อ AI ดื้อขึ้นท่านจะทำยังไง AI งงขึ้นยังพอแก้ได้ AI ดื้อขึ้นท่านจะทำยังไง AI โกหกมากขึ้นท่านจะทำยังไงระบบ AI ที่ใช้ช่วยในการขายของทางการตลาดเนี่ยครับบางทีมันทำให้ดูเหมือนเขาเป็นตัวมนุษย์ได้นะครับเช่นในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็ส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์เพื่อจะซื้อของแล้วก็บอกว่ามีของชิ้นนี้เหลือไหมปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็มีการตอบมาแล้วบอกว่าพี่อยากได้สีอะไรมีสีขาวกับสีดำแล้วก็บอกไปว่าอยากได้สีขาวเขาก็บอกว่างั้นรอเดี๋ยวจะไปดูในห้องคลังให้ขอเวลา5นาทีแล้วก็หายตัวไป5นาทีสักพักหนึ่งก็เดินกลับก็กลับมาแล้วก็เขียนมาบอกว่าเดินไปดูที่ห้องคลังให้แล้วสีขาวเหลือตัวสุดท้ายพี่จะเอาเลยไหมแล้วก็ตอบกลับไปว่าเอาเลยแล้วก็จ่ายสตังค์สุดท้ายก็ได้ของมาที่บ้านเรื่องนี้จะไม่แปลกเลยถ้าสมมุติว่าคนที่คุยกับลูกค้านั้นไม่ใช่คนแต่เป็น AI chatbot AI chatbot เนี่ยคุยกับลูกค้าทำตัวเหมือนคนโดยอ้างว่าตัวเองเดินไปดูที่ห้องคลังขอเวลา5นาทีแต่จริงๆเนี่ยข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วว่ามีของอยู่แต่ถ้าบอกว่าในฐานข้อมูลมีของอยู่มันดูไม่เหมือนคนเนี่ยก็เลยต้องทำตัวให้เหมือนคนซะหน่อยโดยการบอกว่าขอเดินไปดูที่ห้องคลัง5นาที AI ไม่มีขาเดินไปครับเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า AI เริ่มโกหกได้เมื่อ AI เริ่มโกหกได้เนี่ยคำถามคืออย่างนี้ถูกหรือผิดคนขายของได้ก็ดีใจใหญ่บอกว่าโอ้ดีใจมากเลย AI ขายของให้ฉันได้ด้วยหลอกล่อลูกค้ามีลูกล่อลูกชนสุดท้ายแล้วเนี่ยขายของได้คำถามคือในเมื่อไม่ได้ทำจริงแล้วพูดออกมาเนี่ยยังไงก็เป็นการโกหกนี่แค่โกหกเพื่อขายของถ้าโกหกเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนเรื่องพวกนี้มันกระแทกใจและชวนคิดในเชิงของ AI ในทางกลับกันเนี่ยก็มีคนบอกว่าถ้า AI จะน่ากลัวมากแล้วก็จำกัดคือต้องคุมกำเนิด AI ให้ AI กำเนิดออกมาได้ยากต้องออกกฎหมายมาควบคุมปัญหาของโลกตอนนี้ก็คือว่าถ้าประเทศไหนคุมประเทศนั้นอาจจะแพ้ในการแข่งขันเพราะ AI เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันนั่นเหมือนคุมนิวเคลียร์ครับมันมีอยากจะไปคุมประเทศอื่นไม่ให้มีนิวเคลียร์แต่ตัวเองพัฒนานิวเคลียร์ใหญ่เลยเพราะใครก็ตามที่มีนิวเคลียร์มีอำนาจในการต่อรองและแข่งขันระดับโลกสูงมากคำถามคือในเมื่อขาหนึ่งก็เป็นเรื่องน่ากลัวในขาหนึ่งก็เป็นความโดดเด่นและความสามารถเชิงแข่งขันประเทศไหนจะยอมคุมตัวเองเพื่อให้ลดอำนาจในการแข่งขันลงในอนาคตมันเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ขอนำเรียนว่าท้ายที่สุดเนี่ย AI ซึ่งตอนแรกเราคุยเรื่อง geopolitics กันหน่อยในช่วงต้นรายการแล้วก็มาคุยเรื่องของ AI แต่ท่านจะเห็นว่ามันเริ่มเชื่อมกลับมาหากันว่า AI ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และ geopoliticsของโลกนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั่นเองรูปแบบการคิดในเชิงแบบนี้เนี่ยนำมาฝากกันในรายการวันนี้นะครับไม่มีคำตอบสุดท้ายครับแต่ว่าอยากจะนำเรื่องที่เราได้ไปพูดคุยเรียนรู้แล้วก็ วันนั้นเนี่ยมีดีเบตในห้องมีดิสคัชชันในห้องเด็กๆสนุกมากเลยในทางหนึ่งแต่เป็นความสนุกที่มันเป็น thought provoking คือมันช่วยกระตุ้นความคิดอีกเยอะมากว่าสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใช้กันจนชินมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองต้องให้ความสนใจอย่างมากกว่าที่มากอยู่แล้วคือ AI ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากอยู่แล้วแต่มันจะต้องมากขึ้นอีกแล้วในเชิงของสังคมมากขึ้นไม่ใช่เชิงของความสามารถและเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมเท่านั้นวันนี้นำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ในมุมความคิดนะครับมาคุยกับท่านในรายการ Biz Genius เพื่อกระตุ้นความคิดในวันจันทร์ก่อนที่เราจะได้ทำงานกันต่อไปตลอดสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ท่านเอามาปรับประยุกต์ใช้ต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาพบกับท่านอีกโดยที่มีคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันมาด้วยนะครับวันนี้ผมเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับมาคุยเรื่อง AI ขอให้สนุกปวดหัวนิดหน่อยแต่ขอให้ไม่ปวดหัวมากนะครับแล้วก็ได้ไปคิดต่อเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันศ์